Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Krivačka a slintačka na Slovensku sa spomalila. Za posledný týždeň aj niečo sa neobjavilo žiadne nové ohnisko nákazy. Doteraz nákaza napadla 6 veľkých fariem na južnom a západnom Slovensku. Veterinári už pomaly avizujú uvoľnenie opatrení pre farmárov. Minister Huliak však považuje reakciu štátu za prehnanú a žiada hlavu hlavného veterinára. Je už teda riziko šírenia nebezpečnej nákazy slintačky a krivačky zažehnané? Prečo minister pôdohospodárstva spochybňuje inkubačnú dobu šírenia tohto vírusu? A bola celá situácia so slintačkou a krivačkou zvládnutá od začiatku? Nezaspali sme, boli opatrenia správne, ale najmä dodržiavané a neboli nad rámec Európskej únie, ak to hovoria niektorí politici? Prečo sa objavila len na veľkých farmách a ako môže situácia ovplyvniť a poznačiť chov hospodárskych zvierat u nás na Slovensku do budúcnosti a teda aj náš vidiek? Toto sú niektoré z otázok a tém, o ktorých sa dnes určite budeme baviť tu v štúdiu, a to priamo s hlavným veterinárnym lekárom Slovenska a ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martinom Chudým. Pán doktor, dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Express.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Je mi jasné, že posledné dni a týždne toho máte asi hodne.
No, nie že hodne, môžem vám povedať, že prakticky od toho 6. 7. marca tak to boli maximálne 2-3 hodiny spánku, takže išli sme skutočne na doraz. Je to obrovsky vyčerpávajúce ako psychicky, tak na ľudské zdroje, tak na samozrejme čas, pretože máme tu niečo, čo sa začalo šíriť v podstate o čom, keď si ľudia myslia, že vedia o čom, nie, nevedia.
Rozumiem.
Nevedia, bavíme sa o nákaze, ktorá tu nebola v tomto priestore od 70. rokov, takže tá generácia ľudí, ktorá vedela ešte sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať, alebo presne
alebo
tie postupy, vedia,
alebo si situáciu.
Presne tak jednoducho museli sme niektorých tých kolegov kontaktovať, ktorých sme ešte našli, ktorí vedeli, a samozrejme aj s nimi niektoré veci odkonzultovávať, aby sme sa vedeli aj my v tom priestore rýchlo zorientovať. Pretože na tie rozhodnutia, ktoré musíte, keď máte hneď ohniska, máte ich 3 naraz. Musíte konať okamžite. Musíte konať profesionálne, musíte konať rýchlo, s jediným cieľom zastaviť šírenie nákazy.
Inak, pán doktor, toto je zaujímavá vec, čo hovoríte, pretože pokiaľ sa nestane niečo takéto, vážna epidémia, povedzme, slintačky a krivačky, choroby šialených kráv, fialových jazykov, ja neviem čo všetkého, ešte vtáčej chrypky, tak my občania ani veľmi akoby neriešime, že máme nejakú veterinárnu správu, to skôr možno tú druhú časť, potravinovú. Ako sa s tým úrad vysporiada? Má dosť ľudí na to, aby keď sa stane takáto krízová vec, naozaj vážnych rozmerov, našťastie nie tak vážnych, ako by sa mohlo stať predsa. Stíhate to všetko kontrolovať? Máte dosť veterinárov, ktorí vyrazia po tých farmároch, aby s nimi mohli komunikovať, kontrolovať opatrenia?
No tak pozrite, keď to porovná zase s tými 70. rokmi, bolo 4000 veterinárnych lekárov. Teraz epizotológov mám približne 200-250 ľudí, ktorí sú mi schopní ísť do tohto terénu, pretože máme samozrejme, ak ste správne povedali, je štátna veterinárna a potravinová správa, čiže tá druhá časť našich výkonov sa týka potravinovej bezpečnosti a to, či je slintačka alebo není slintačka,
bez ohľadu
na to samozrejme to musí byť všetko zabezpečované a kontrolované, pretože ľudia do obchodov chodia, chcú zdravé potraviny, chcú potraviny, ktoré sú bezpečné, ktoré pre ne nepredstavujú riziko, ale máme tu teraz stiahnutých ľudí a máme každý týždeň tu vždy zbraných z regiónov kolegov, ktorí prichádzajú a dnes mám niekoľko tímov, ktoré sú priamo v teréne a chodia na týždňovky na to, aby sa odobrali vzorky, aby sme tú situáciu monitorovali. Takže áno, to máte opäť pravdu, to, že niekedy sa tá veterinárna medicína, tá veterinárna správa dostala. Jednoducho máme veterinárnu správu, kde máme nedostatok ľudí. Máte kolegov, ktorí sú všetko vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí sa musia vzdelávať.
No je to vysokokvalifikovaná práca.
Vysokokvalifikovaná práca. Samozrejme, poviem, to ocenenie finančné je také, aké je. Čiže ľudia idú na doraz, čiže jednoducho...
Koľko zarobí taký bežný veterinárny
lekár na regionálnej správe okolo 1400-1500 eur hrubo.
Čiže prakticky tesne nad priemernou mzdou národného hospodárstva. Bavíme sa o vysokoškolských vzdelaných
ľudí. S jednými dvoma atestáciami a celoživotným vzdelávaním. Čiže jednoducho, a to musím povedať, že v minulom roku došlo k zvýšeniu aspoň tried, kde jednoducho, pretože to finančné... No a keď budem na toto nadväzovať, tak nie ľudí prepúšťať. Ja neviem do systému ľudí dostať. Mne kolegovia z regiónov hlásia, mám voľné miesto. Vypisujem výberové konanie. Nikto sa neprihlási.
Predpokladám ale, že z ministerstva v rámci konsolidácie ste dostali také noty. Musíte prepustiť 10% zamestnancov.
Áno, ale musel som sa aj s týmto vysporiadať a musel som jednoducho nejakým spôsobom veľmi rozumne a veľmi pragmaticky k tomuto pristúpiť, pretože jednoducho odborných pracovníkov máte tak, jak máte.
No a hlavne, keď vám odídu, tak ťažko ich nájdete. No to je teraz, bez ohľadu na to, či to chcete komentovať alebo nie, je to výzva pre vládu, máme to inštitúcie, ako je napríklad štátna veterinárna potravinová správa, Slovenský hydrometeorologický ústav a mohol by som menovať, kde ľudia, ktorí tam pôsobia, sa zároveň starajú o bezpečnostnú štruktúru tu na Slovensku a vidíme to v tomto prípade. No vidíte, no tak, možno keďže minister sa toho akoby chopil, tak keď to skončí, tak príde s niečím zaujímavým pre váš úrad, pán Chudý.
Ja dúfam a pevne verím, že áno, ja v tomto som s pánom ministrom niekoľkokrát komunikoval. Samozrejme, je to otázka, pretože hovorím, my sme vysoko odborná inštitúcia.
Áno.
Áno, niekedy aj ľudia hovorili, že musí prísť nejaká katastrofa, aby sa tá veterina zviditeľnila, ale že príde zrovna Slintačka na to zviditeľnenie a toho že jednoducho tu máte vysoko vzdelaných veterinárnych lekárov. No a teraz si zoberte ďalšiu vec. Idete aj na univerzitu. Koľko nám ľudí končí? Končí v priemere okolo 50, 60, 70 ľudí. Tí ľudia sa niekde rozprchnú.
Nejdu do systému.
Neviete, kde sú.
Práve asi preto finančné
ohodnotenie. Aj pre finančné zabezpečenie. Možno si nájdu niečo lepšie, že si nájdu v súkromnom sektore distribútore liekov, alebo si povedia, vôbec do tohto nepôjdem. Áno, mám vysokú školu, ale za takýchto podmienok, ktoré tu sú, tak jednoducho to pre toho mladého človeka nemôže byť atraktívne. A keď si má založiť rodinu a začať odborne na sebe celý život pracovať. Vieš?
No, nechcem povedať, že všetko zle je na niečo dobré, ale minimálne je to aj, keď to skončí, na zamyslenie, že ako tú situáciu riešiť, aby sme na to boli pripravení. Ale keď hovoríte, no pripravení, nepripravení, vieme o tom, nevieme o tom. Vy ste dlhoročný profík, pán doktor. Čo sa týka práve takýchto vecí, ako sú nákazy u našich zvieračiel, aké vírusy. Čakali ste to, že sa niečo takéto môže stať? Alebo to bol blesk z čistého neba, tak povediac?
Pre mňa to bolo obrovské prekvapenie.
Naozaj?
Áno, bolo to veľké prekvapenie. Už prvé prekvapenie pre mňa bolo prakticky to Nemecko.
Ale áno, my to sme bol vlastne vtedy, minulý áno, rok,
ale my
začiatkom
sme už začiatkom roka.
Začiatkom
my sme vtedy
roka.
Aktivovali určité veci, že pozor, niečo sa začína diať, pretože zrazu tu máte v priestore niečo, čo nebolo. No a samozrejme toho 6., presne si to pamätám, 6. marca som bol v aute a bolo 18.35, keď mi zavolal maďarský hlavný veterinárny lekár. Ešte šťastie, že som išiel pomaly, pretože by som bol v tej priekope. Viete si to predstaviť, keď mi povie, že mám 6 km od slovenskej hranice Slintačku, no tak to bol ako obrovský šok, pretože úprimne si povedzme, a to možno je aj otázkou, kde sa tu v stredoeurópskom priestore po toľkých rokoch na tomto priestore objaví takýto vírus. A to je samozrejme predmetom aj ďalších teda diskusí a to, že jednoducho ako je to možné, že sa to objaví. To už potom, že tu mám nejakú farmu a to už potom, že mám ohniská, ktoré mám na maďarskej a na slovenskej strane. To už je iná vec. To už sa bavíme o možnosti šírenia, ale to
prvotné, že sa to vôbec objaví.
Že sa to tu objaví. Že sa to tu objaví. A teraz si pozrieme, o aký typ vírusu sa jedná. Je to typ, ktorý je pakistánskeho typu, ktorý koloval pred niekoľkými viacerými rokmi v týchto oblastiach. Je to serotyp O. Aha. A tento serotyp samozrejme, ten, ktorý sa vyskytol v Kičbajši na tej prvej farme,
áno.
Ten, ktoré máme na slovenských farmách, je 100% identita. Čiže sú to absolútne rovnaký vírus.
Aké si myslíte, že môžu byť tie trasy, aby sa to sem dostalo?
Tie trasy veľmi jednoducho.
Je to globálny obchod?
Ja si myslím, že to bude aj globálny obchod, pretože dneska si pozrite, že skutočne tí ľudia choďte von a pozrite, koľko ide kamionov. S týmito krajinami ako Turecko, Blízky východ, máte veľmi čulé vzťahy. Dokonca niekto začína už vyvážať aj zvieratá dokonca aj do Iránu, do Kazachstanu. Čiže máte to oblasti také, kde endemicky sa vám vyskytuje táto nákaza.
A ona je niekde, môže byť niekde skrytá v úvodzovkách spať,
je,
ako
ona
by...
Tam je, ona číha, ten vírus číha. Niekde je a niekto zase, lebo je to o ľuďoch, keď niekto nedodrží nejaké opatrenie,
ano.
Tak jednoducho si to donesie. Či niekto nedostatočne dezinfikoval vozidlá, To neviem. Či robí sa samozrejme epidemiologické šetrenie. Zisťuje sa, kde tí ľudia boli, kde sa pohybujú.
Ak sa bavíme o tom prvom výskyte, aj tam už máme nejakú približnú trasu, ako?
Ani to zatiaľ môj kolega maďarský nepovedal. Rozumiem. A my samozrejme už teraz riešime to, že vlastne ako sa to dostalo k nám, tak my už to tak kombinujeme dvomi vecami. Prvou vecou, a to sme aj hovorili, pretože boli presne, a ja tu mám aj výsledky zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Napríklad minister Takáč hovoril o tom vetre, otázka, áno, či to nebolo predčasné.
Nemyslím si, že predčasné, ale je to, pracuje sa i s touto.
Je to jedna z verzií.
Nie aj jedna z verzií, ale do tej mozaiky to zapadá, že v podstate... I keď som sa bavil s tými expertami, čo mi prišli z EUVET týmu, tak mi povedali, keď sme v Kičbajši išli robiť ten víkend šetrenie,
áno,
tak sa vytvoril taký mini prachový vír ako malé tornádo, lebo vtedy bol ten vietor južný, juhovýchodný, 80 km za hodinu, možno si na to ľudia spomenú, že začiatok toho marca boli dva víkendy, kedy bolo vyše 20 stupňov. Aha. A to bolo presne, aha, ono. Ale to, že ten vírus sa šíri prachom aj na väčšie vzdialenosti, to je jasné, to je nespochybniteľné. Ale druhou vecou je, ako sa mi zavliekol ďalej na tú farmu. A to už muselo byť buď autom, alebo ľuďmi, alebo krmivom, alebo nástrojmi. A toto ja musím ešte, a toto robíme my veľmi podrobné epišetrenie.
To sa deje teraz, hej?
To robíme.
Máte
už aj
nejaké
ľudí,
predbežné výsledky k tomu?
No, vyzerá to tak, že tam bolo určité ľudské zlyhanie, že jednoducho že tí ľudia, keď nedodržujú všetky pravidlá hry, ak sa povie, tie biologické opatrenia na ochranu chovov, tak jednoducho si ten vírus tam... Ale samozrejme, pracujeme s touto teóriou, netvrdím to na 100%,
rozumiem,
ale ide o kombináciu toho, ako sa ten vírus šíri.
Rozumiem, lebo platí, že to môže byť vietor, môže to byť na, jasné, pneumatikách auta, môže to byť na zostatkoch nejakej špiny, ale skrátka,
jasné,
je to veľmi
ten,
agresívne,
ten,
čo sa týka
tak, vírus,
spôsobu šírenia.
Takto sme tu oblečení, ten vírus sa dokáže udržať aj na oblečení, na topánkach, na náradiach.
Rozumiem.
Čiže bavíme sa o pomerne agresívnom víruse, a ktorý čaká. Tá inkubačná doba tam je a tu sa nám krásne potvrdzuje. Hej? Že pozrite, už sme mysleli, že nie, a
zrazu
bum,
áno,
pri tom 14. dni a na tej farme to začalo byť.
Rozumiem. Pán doktor, len to prosím prebehnime, pretože keď sa rozprávame na túto tému, o tom slaku sa tu šíria viaceré dezinformácie. A nie len u nás na Slovensku, ale aj po Európe. Dokonca aj podpredseda vládnej strany Smer, pán Blaha, ten sa pýtal, či fakt niekto verí, že slak je náhoda, a dodal, to je citát, ak dovolíte, niekto tu chce zničiť Slovensko a Maďarsko, lebo odmietame pokračovanie vojny, a v Bruseli aj v Kyjeve nás za to nenávidia, a bum, zrazu je tu slivačka a krivačka. Čo dodať? No tak...
Ja k tomu to nepoviem absolútne nič, pretože ja som odborník, ja riešim odbornú,
jasné,
stránku veci.
Ja nechcem, aby ste reagovali na pána Blahu. Ja len sa bavím presne, že čo to robí proste s profíkmi, s odborníkmi, ktorí pracujú s tvrdými dátami, keď niekto príde a začne rozprávať takéto.
Viete, porovnám to trošku inak.
Ak
dovolíte. Samozrejme, máme tu nejakú nákazu a vyjadruje sa viacero ľudí k niečomu.
Áno.
Hej, v nedeľu sa zase, keď prečítate noviny, vyjadrujú ľudia, keď zomrel pápež, tak všetci sú odborníci na konkláve a vedia...
Keď
vedia,
je hokej, všetci sú tréneri?
Všetci sú tréneri, všetci presne vedia, hej, moje krsňa hra hokej, a to není len, že ide hrať hokej, to je drina, to je jednoducho...
Má to svoju taktiku, tréning.
To není len tak, že idem a niekde niečo
presne
prihrám.
Tak.
Viete, to je možno taká tá mentalita toho slovenského národa alebo ľudí na Slovensku žijúcich. Na druhej strane, opodstatnenie, nemám absolútne problém vysvetľovať ľuďom, čo robíme, prečo to robíme a čo za tým je. Hej, ale skutočne po tej odbornej stránke, aby porozumeli, že sa bavíme o nejakej nákaze, ktorá síce pre nich nepredstavuje nebezpečenstvo, ale je obrovským nebezpečenstvom pre hospodárske zvieratá, lebo nepostihujeme len kravy. Máte tu ošípané ovce, kozy.
Rozumiem.
Máte tu ďalšie zvieratá, ktoré máte v zoologických záhradách, ktoré sú vnímavé viac či menej na toto. Čiže tu máte celú plejadu, keď sa bavíme o vtáčej chrípke. Áno, viem, mám som v nejakom chove, táto vtáčia chrípka môže mať zoonotický, ale ho nemá. Likvidujem len
tie vtáky vlastne. Áno, túto
ale
vy idete cez.
Ale tu sa bavím o celej plejade a skutočne, keď si zoberiete aj ten rok, ten začiatok tisícročia v Anglicku, keď sa bavíme o 8 miliónov zvierat.
V rámci
UK ani si nevieme predstaviť to kvantum zvierat, ktoré muselo byť, lebo v tom chove. Áno, keď bolo napríklad v plaveckom štvrtku, ráno bolo jedno zviera pozitívne.
Mm-hmm.
Nie, že pozitívne, malo kliniku.
Áno.
Behom toho dňa už po bede tam to nabehlo násobne do 20. ďalší deň...
V priebehu jedného jediného dňa.
A ďalší deň do večera ste mali celú jednu stajňu nakazenú. Komplet. Klinika bežala.
Aha.
Preto to hovoríme tu. A predstavte si, ja som v tom chove potom aj bol. A v tých slinách je obrovské kvantum vírusu. Čiže to prostredie bolo absolútne kontaminované vírusom.
Rozumiem.
To je niečo, čo je jednoducho ani nepredstaviteľné pre normálneho človeka. A vy musíte urobiť čo? Jednoducho tú vírusovú nálož znížiť maximálne rýchlo, ako to ide. Preto je aj to utrácanie tých zvierat, lebo tie zvieratá sú všetky choré. Tam máte do 100% chorobnosti. Áno, to, že tie zvieratá neuhynú, je iné a po nejakej dobe sa vedia...
Môže vyzdravieť, ako vyzdravieť, ale stále asi
ale opäť,
nosičmi.
Preto je aj odpoveď na to, že jednoducho, prečo tie zvieratá musíte utrácať? Jednoducho, tam je vysoká a potom, keď sa vyzdravie, tá ekta schopnosť toho zvieraťa naštartovať sa do toho systému, ako bola pred nákazou,
áno, áno.
Nie je.
Nie je, hej?
Nie je. To jednoducho,
a môže to byť dokonca tak, že to zviera, i keď je už zdravé, môže byť stále nosičom?
A je. A to bola a ďalšia vec, čo som chcel povedať. Stálym vírusonosičom, ale predstavuje stále riziko ďalšieho šírenia nákazy.
Čiže vlastne nie je možné ho
nechať. Jednoducho ste v tejto situácii, kde presne niekto povie, že nie. Tu je presne povedané, je to nákaza typu A. Aj keď si pozriete náš veterinárny zákon a máme vymenované v prílohe nákazy, ktoré sa považujú za najviac nebezpečné, slintačka je na prvom mieste.
Hej, fakt je to,
pozrite si veterinárny zákon 39 a uvidíte slintačka a krývačka.
Prečo je to tak? Kvôli tomu šíreniu a kvôli tomu, že okamžite 100% postihne to stádo, v ktorom sa vyskytne.
A už aj ide,
hej?
A samozrejme a má obrovský vplyv na ďalšie, na tie hospodárske záležitosti. To je ďalšia vec, kedy si to musíte.
No samozrejme, tá ekonomika,
ide. Máte tam vakcináciu, ktorá je zakázaná. Nemôžete preventívne vakcinovať. Nerobí sa to. Pretože opäť, zvieratá, ktoré i boli vakcinované, zistilo sa, že takisto potlačili kliniku,
áno, ale vírus zostal.
Vírus zostal.
Aha.
A sme tam, kde nechceme byť.
Rozumiem, lebo ja som zachytil, že áno, síce sme získali z Nemecka vakcíny, aj sa tie zvieratá vakcinovali,
áno,
ale len preto vlastne
áno,
do toho momentu utratenia, aby sa znižovala tá vírusová nálož.
Presne tak. Tak robili a my sme to aj potom videli, veď to už potom vidíte, že táto vakcína, napriek ste museli trafiť, že je to tá očková. To bolo v poriadku.
Áno.
Lebo bola takže išli sme v poriadku s vakcínou, ktorá je OK.
Ktorá zaberala proste?
Ktorá zaberala a videli ste po niekoľkých dňoch, že tá klinika aj v tom plaveckom štvrtku postupne išla dole.
Aha, to znamená, že prestali mať, ja neviem, tie plusgiere, neviem
áno,
čo.
Áno, zhojovali sa, ale ďalšie zvieratá, ktoré boli v tom ohnisku nákazy, už kliniku nevykazovali. Lebo už tam začala zaberať, ale rozumiem. Nikto nehovorí o tom, že vírus nevylučoval.
To muselo byť ale srdcervúce.
No ja vám poviem,
to, vlastne vám vyzdravujú, ale vy vediete na porážku.
Musíte, iná alternatíva bohužiaľ v tomto smere nie je, že jednoducho vy musíte to ohnisko depopulovať.
My sme to,
všetkých dôvodov.
My sme to, pán doktor, videli aj na tých televíznych záberoch, povedzme tých maličkých chovateľov, ktorí sa ocitli do 3 kilometrov od epicentra nákazy, na tých konkrétnych miestach, v tých konkrétnych farmách a teda nariadenie bolo také, že tie vnímavé zvieratá sa tam musia likvidovať. Bolo to skutočne nutné, lebo tu bola obrovská kritika aj zo strany politickej opozície niektorých farmárov, že toto v skutočnosti nie je nutné, že to po nás nevyžaduje ani Európska únia a že by sme v tom mohli byť trošku, no nechcem povedať benevolentnejší, to sa nehodí, toto slovo, ale akoby rozlišovať to.
Poviem vám absolútne presne, ako sme v tieto veci vnímali, pretože riešenie slintačky nie je one man show. To máte normálne Národné krízové centrum, kde som mal zvolaných kolegov, ktorí vedia, ktorí sú epizootológovia a riešili sme, čo ideme spraviť. Zoberte si situáciu. 21. marca vám buchnú 3 ohniska od seba vzdialené 8 kilometrov. Vy netušíte, kde všade máte vírus.
Rozumiem.
Musíte konať, musíte vytvoriť 3-10-kilometrové pásmo, ale ja neviem, že či v tých malých chovoch ďalej tam je vírus, alebo nie, či sú v inkubačnej dobe, alebo nie sú. Vy musíte byť pred tým vírusom. My sme potom už museli robiť a opatrenia všetky, aby ja som bol 1-2 kroky pred ním. Nie ho naháňal.
Rozumiem.
Nie ho naháňal, lebo vtedy je to zle, že sa mi to ďalej bude šíriť a šíriť. Aby bolo absolútne jasné, z ohniska nákazy zvieratá musia byť utratené a tieto do 3-kilometrového pásma je tam jasne povedané, že po zvážení epidemiologickej situácie je tam inštitút, legálny inštitút, že i takéto zvieratá môžu byť utratené.
No.
V tom momente, keď vy ste nevedeli, kde vírus máte, tak musíte urobiť aj to opatrenie, aby ste znížili ten tlak.
Riziko.
No, a máte obrovské riziko. Fakt si to uvedomme, že tá inkubačná doba mi tam bežala a ja mne budú skákať jedno, druhé, ďalšie, piate, siedme, osme ohnisko.
Čiže stojíte za tým, že to bolo proste nutné urobiť práve
môžem
to, čo hovoríte, aby ste
povedať,
boli dva kroky dopredu.
Na 100% povedať, že áno, za týmto rozhodnutím si stojíme, aj som to konzultoval s viacerými ďalšími odborníkmi, aj som to konzultoval s EUV tímom na komisii, aj som konzultoval s ďalšími kolegami, hlavnými veterinárnymi lekármi. Povedali mi, nereagoval by som nijak inak. Robil som toto opatrenie
rozumiem.
Presne rovnako.
Rozumiem.
A potom máte tie chovy, ktoré máte kontaktné. A pozrite, tu sme zvolili ten prístup.
Čo to znamená kontaktný chov?
Kontaktný chov znamená, že buď patrí niekomu a má spoločné, že presúvajú zvieratá, alebo presúvali dopravné prostriedky.
Alebo pracovníkov.
Pracovníci. Jeden pracovník robil tam, potom išiel na tú druhú farmu. To, hej. Toto je priamy kontaktný chov.
Rozumiem.
Kde máte to riziko, keď mne buchne ohnisko nákazy, tak ja, tá pravidelnosť hraničia sa s istotou
Že teda buchne aj v tom druhom, kde sú tie kontakty.
Jasné.
No.
To máte presne, sme mali, a to sa nám presne stalo v Jurovej. Keď bola jedno ohnisko v Bake, druhé bolo v Jurovej.
Áno.
Toto bol, ale pozrite, aj ďalšie kontaktné chovy, ktoré my sme mali, napríklad tu na Záhori, a tam sme zistili, že tam mali oni separátne tých ľudí a separátne mali aj tie vozidlá, aj tie systémy urobené, tak tam sa postupovalo veľmi citlivo. Pretestovávaš a nezabíja zvieratá.
Čiže
my sme skutočne, ja chcem všetkým poslucháčom povedať, že len tam, kde sme skutočne povedali a zvážili, kde je to nevyhnutné tie zvieratá utrácať, tak len tam sme do toho šli.
Rozumiem. No, to je aj dôležité vyhlásenie. Inak, pán doktor, keď spomínate aj tú inkubačnú dobu, pozeral som vašu stránku, tam je to napísané jednoznačne. Inkubačná doba trvá od 2 do 14 dní. U dobytka je to 2 až 5 dní, u ošípaných 4 až 9 dní, u oviec a kôz o niečo dlhšie. Minister poľnohospodárstva to ale medzi tým spochybnil práve pre tú novú situáciu v Maďarsku. Hovorí dokonca, že to môže byť až viac ako 20 dní. Presný citát je, ako máme možnosť vidieť, inkubačná doba slintačky 7 až 14 dní pravdepodobne nie je pravda. Inkubačná doba je asi o mnoho dlhšia, vidno to aj v Maďarsku. Prvýkrát nové ohnisko vyskočilo po 20 dňoch. U nás ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej potravinovej správy hovorí o termíne 7. respektíve 10. maj, keď by si to už je iné niečo. To sa týka uvoľňovania opatrení. No, vráťme sa k tomuto prvému. No, pán minister, má tieto svoje tvrdenia podložené nejakými naozaj že odbornými faktami, lebo pred chvíľočkou sme sa zhodli, aspoň teda mne to z toho vyplýva, pán doktor, že nech si teda naši všelijakí tí tréneri a toto hovoria, čo chcú, ale že je naozaj veľmi dôležité počúvať a rešpektovať odborníkov,
jasne,
nie laikov.
Jasne. Vrátim sa k tej inkubačnej dobe.
Áno,
pozrite sa, prosím. Tá inkubačná doba je daná v podstate tým, aké sú tie dlhodobé skúsenosti z toho, ako sa tá nákaza dokáže šíriť. Ale samozrejme, niekde muselo dojsť k určitému zlyhaniu, keď jednoducho v tom Maďarsku sa to šírilo i po tej dlhšej dobe.
Áno.
Čiže prosím vnímať slova pána ministra v tomto kontexte, kde jednoducho máte dlhšiu tú dobu a stále musíte byť strojú. Preto aj my stále
nehovoríme.
Áno, veď
to ani nemuselo súvisieť vlastne s inkubačnou dobou,
tak,
ale s prenosom.
Ale s prenosom, my stále preto hovoríme, že my sme stále bdeli i teraz, aby my sme, lebo nie, že si poviem, že mám 14. deň a ha, už mám vyhraté.
Nie je.
Musíte samozrejme, lebo stále musíte to monitorovať, že či ten vírus tam niekde nie je, alebo ten vírus je a musíte to,
rozumiem.
Už teraz viem, lebo pretestovávame veci v celé tie oblasti, že jednoducho ten vírus tam, kde sme sa, samozrejme tie vyšetrovania robili, sme ho zatiaľ neodhalili. A keď už budem napočítavať aj tie časy, tak je tu už pravdepodobnosť, alebo teda už by som povedal, že teda už by sme mohli vedieť, uvažovať tak triezvo, logicky, pragmaticky, že asi by to teoreticky už nemuselo byť najhoršie, ale opäť vidíte...
Neberiem to fatálne, ale beriem to ako dobrú správu, ako, pán doktor.
Ale pozrite, ak veľmi opatrne volím slova.
Áno, všimol som si to.
Nechcem nič povedať, že už je vyhrané, alebo niečo je. Čiže aj toto treba vnímať v tom celom kontexte, to je šírenie nákazy. A ďalej, samozrejme, aj tie dátumy, o ktorých hovoríme, no depopulácia toho ohniska, ktorá je, a potom naskladňovanie, tam sú opäť tie príslušné lehoty.
Samozrejme.
Aj tam sa hovorí o 21 dňoch. Aj my potrebujeme mať ten zich výcher, ktorým tu mám.
Musí byť proste dlhší plus niečo, samozrejme. Tomu rozumiem.
O tomto prosím hovorím.
Tomu rozumiem. To je práve sa dostávame k tej veľmi dôležitej otázke aj pre naše poslucháčky, poslucháčov, samozrejme aj tých, ktorí sú priamo na tom zainteresovaní, teda pre našich farmárov a chovateľov. Pán doktor Chudý, povedzte, ak sa bavíme o tom, že sme tu mali 6 ohnísk na Slovensku a máme ich teda podchytené, aká je v tomto momente, ako by ste tú situáciu hodnotili, aká je, čo sa vlastne deje teraz?
Takže čo sa momentálne deje? Prebieha veľmi intenzívne monitorovanie v celej tejto oblasti v tých reštrikčných zónach. To znamená, odoberajú sa vzorky. Od pondelka ideme brať vzorky v celých, aj do dodatočnej reštrikčnej zóne. To znamená, Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, všetky chovy, ktoré sú komerčné, budú prevzorkované. Aj
rozumiem.
Tie, ktoré sú ďalej.
Áno.
Stále nám platí zákaz premiesňovania zvierat z chovov do chovov, s výnimkou na bitunky. Samozrejme, na bitunky musíte zvieratá, pretože tam ten tlak je a tie zvieratá musia byť samozrejme normálne odparážené.
Čiže je to pod nejakými špeciálnymi, prísnejšími
opatreniami? Jasné, je to prísne opatrenie, musíte mať zvieratá vyšetrené. A potom ich až robíte klinické vyšetrenie zvierat laboratórne.
Áno.
A posielate na bytu.
A zároveň musíte byť mimo samozrejme týchto
presne
okruhov,
tak, ale
troje, 10
kilometrov. Áno, samozrejme, ale aj z týchto troje, 10 kilometrov okruhov viete zvieratá posielať.
Aha.
Áno, viete.
Ak splnia tieto prísne podmienky.
Áno, musia splňovať podmienky a toto kontrolujeme my a dávame vlastne povolenia na regionálnej úrovni, aby tie zvieratá mohli byť na bytunky premiesnené.
Rozumiem, čo ešte sa deje?
Ďalej je samozrejme opatrenia, ktoré tu sú. Biologické opatrenia na ochranu chovov. Vidíte, že s inými zložkami sa kontroluje, či nikto nevchádza na farmy. Či majú dezinfekčné brody. Či majú čierno-bielý systém. Čierno-bielý systém znamená, že prichádzate na farmu, poviem, v tom kroji alebo v tom odeve, ktorý ste, prezlieť sa a ísť do čistého. A zase, keď z farmy odchádzate, na farme nechávate. Aj moji kolegovia, keď idú odoberať vzorky, to není, že idem v jedných monterkách alebo v jednej košeli. Nie, to majú plné auto odevov, ktoré,
rozumiem,
aby sme nejakým spôsobom nešírili nákazu.
A toto sa ľudovo volá, že čierno-bielý systém.
Čierno-bielý systém.
To je zaujímavé. Ale to je zase dobre počuť. No, veď dokončite, ak som vás prerušil v tej myšlienke.
No a ďalej máme, samozrejme, vidíte tie opatrenia, ktoré tuto sú. Stále máme zavreté zoologické zahrady.
Áno.
Stále nemôžu byť trhy z vody zvierat. Stále je tu presne povedaný systém, kadiaľ môžu zvieratá tranzitovať, keď idú z inej krajiny. Vynechávame celé západné Slovensko. Jednoducho, ja potrebujem, aby som mal nie pohyb zvierat v tejto infikovanej
zóne. To je jasné. Čo sa týka takých tých vecí, ako je predaj z dvora, alebo spracovanie tých produktov.
Toto nič sa momentálne nedieje, dokonca aj keď majú jarmoky, aj mi volali niektorí starostovia, že chcú teraz budú majové oslavy. Chcú, hovorím, áno, môžete si organizovať, keď tam budete mať nejaké kone, môžete, ale samozrejme žiadne prehliadky vnímavých zvierat, alebo nejaké domáce výroby klobás, no takéto nič.
Nesmie
takéto
sa,
nič,
nesmie
to je
sa,
tepelne neošetrené, nie.
A to jedno, či ste v Košiciach, Prešove alebo v Trnave.
Prešov,
hej?
Isté, pokiaľ je to normálna výrobňa, má svoje SK číslo.
Áno.
A je ten produkt tepelne ošetrený.
Nie, my sa bavíme teraz naozaj o tom predaji a spracovaní z dvora.
Nie, to teraz proste jednoducho toto je obrovské riziko, pretože ten vírus sa môže sa nachádzať aj v tom mese.
Rozumiem.
Nie z hľadiska toho, že vy ochoriete, ale z hľadiska toho, že môžete nákazu šíriť ďalej, lebo
presne
ten vírus
tak,
to môže byť.
Presne tak. Ale zas treba dodať, že tento vírus teda nedokáže, alebo teda je, no čo ja som sa dočítal, opravte ma, pán doktor, vo svete okolo 20, možno 30 prípadov, že by sa dostal ten vírus z tých hospodárskych zvierat na človeka, ale takisto som sa nedočítal napríklad o žiadnom úmrtí, že
nie,
by niekto zomrel.
Nie, aby sme to dali skutočne na pravú mieru, toto nie je choroba ľudí. Toto nie je choroba ľudí.
Povedať.
Veľmi ľudia sa nemusia tohto obávať, toto je choroba vnímavých hospodárskych zvierat. Primárnym hostiteľom človek nie je. Iste to je, to prosím, treba vnímať v tomto kontexte.
Je to dôležité.
Takže je to dôležité,
zároveň,
aby sa ľudia neobávali. Ľudia skôr ten nepriamy prenos. To je to, že to na topánke.
A donesie to na niekde, kde sa tým nakazia tie zvieratá.
A potom to donesie na farmu, má tam vnímavé zviera a už to ide.
Zároveň platí mlieko, ako náhle je pasterizované. Nemôže byť tam ten vírus, alebo tepelne upravované meso.
Absolútne, presne, pán redaktor, úplne máme vybavené to. A ďalej musím povedať aj to, aby ľudia boli ukludnení. Zvieratá z ohniska nákazy a z chovov, ktoré boli nariadené, sa nemôžu dostať do potrebného reťazca. Ten musia byť neškodne odstranený. To je prvá vec. Mlieko, viete, čo sme urobili? Ako náhle bolo podozrenie? Stopnuté bolo mlieko dané do mliekarne. čiže zostalo v tankoch, musíte mlieko okyseliť, pretože vírus, pokiaľ sa bavíme o pH, nemá rád kyslé prostredie.
Čiže
veľmi jednoducho to viete, v tom tanku ste...
Okamžite ho likvidujete vlastne.
A nachádza likvidácia, čiže normálne zistíte pH toho mlieka, keď máte 5-6, ten vírus nemá šancu tam prežiť.
Rozumiem.
Ale to mlieko nejde ľuďom.
Už nejde potom do predaja.
Veď ho máte okyselené.
Rozumiem. Proste prípade, len ste zistili a vybavené a potom
musím riešiť situáciu a musím riešiť to, že na farme všetky možnosti brať do váhy, kde by ten vírus mohol byť, ja musím jednoducho z tej farmy dostať.
Rozumiem. Preč. Inak to aj, čo ste spomínali, pán doktor, to je zaujímavé. Je to tiež jedna z tých dezinformácií, ktorá sa šíri údajne o vybíjaní koní. To je asi nezmysel.
Nie, prosím. Fakt, mali sme veľmi veľa otázok. Mali sme na psov, mali sme na mačky, a dokonca na včely. Hej, ako viete, no už ako beriem niekedy, že tí ľudia, že ľudia reagujú niekedy prehnane, nedočítajú alebo počuje zvieratá, ale veľakrát na tlačovkách sme hovorili o vnímavých zvieratách, stále opakovali sme, o ktoré zvieratá sa jedná. Takže či niekto môže ísť na návštevu so psom? No môže.
Tam len ja by som dodal mimo našej témy veľmi opatrne, lebo pán minister podhospodárstva, ak si dobre pamätám tie informácie, práve stiahol z vlády návrh, ktorý umožňoval polovníkom, predstavte si, strieľať psov, ako náhle sú v polovnom revíre a sú mimo vodítka. Ale to je úplne iná téma, uvidíme, ako sa k tomu minister
ja sa
vráti.
Neviem,
ani sa vás
je,
na to nepýtam.
Ani
sa vás na to samozrejme nepýtam, pán doktor. No, dobre, tak to je teda, takáto je teda aktuálna situácia. Vieme už dnes povedať, koľko zvierat muselo byť utratených?
No, vyše 8,5 tisíca zvierat.
8,5 tisíca
kusov hovädzieho dobytka. Samozrejme, ja som nie že presvedčený, ale jednoducho opakujem ešte raz. To je to, čo sme urobiť museli. Chcem, aby ľudia proste pochopili.
Nebola iná možnosť.
Keď jednoducho, a vidíte potom aj ďalej, že sme veľmi zvažovali, že už po tom prvom ohnisku v tom 3-kilometrovom pásme, no už keď som mal dostatok informácií, viac informácií o tom, ako sa mi tá situácia tam vyvíja, no tak sme potom riešili výzvu pre ľudí. Viete, lebo tuto sme... Na Slovensku je to proste tak. Keď je nejaká povinnosť, tak tí ľudia sa snažia túto povinnosť obísť. Obísť, jednoducho
Bohužiaľ.
Je to tak. Ale od roku 2003 tu máme povinnosť registrácie chovov.
A ošípaných... Teraz naražate na tie malé neregistrované chovy, hej?
A ľudia, ale však ja tu mám len dve kosačky, dve kozenky. No maj, ja ti ich neberiem. Ale maj ich prihlás. Ja potrebujem vedieť, že ich tam máš.
Aha.
A nie len kvôli slintačke, ale máme vypracovaný systém veterinárnej prevencie, kde štát platí chovateľovi v ďalšie vyšetrenie ako tuberkulóza, leukóza, bruceloza, aby on vedel, že tieto zvieratá, lebo sme prostí týchto nákaz zase 50 rokov, tak toto robíme pre tých chovateľov. Tak nech ten chovateľ tie zvieratá má, my mu to vyšetríme a vie zdravotný status toho svojho zvieratia.
Inak ja som sa to pýtal hneď aj na začiatok, povedzte, či vôbec to stojí ako za otázku, ale podľa toho, čo som sledoval, tak v tomto momente slintačka krivačka napadla najmä tie veľké chovy, neobjavila sú u malých farmárov.
Je to nejaký dôvod na
to?
Viete čo, neviem skutočne. To bude
či
možno,
sú, ja neviem, oni poctivejší, mať, tí nedodržiavajú opatrenia?
Či budú poctivejší, alebo nie, ale teraz aj s kolegami sme hovorili, že či pozerajú a tých ľudí. No na začiatku je to vždy ťažké, ale teraz už majú ľudia aj nejaké to vápno, keď vstupujú k tým zvieratám.
Hej, majú naši aj to, tí malí, keď idete na kontrolu?
Naši to kontrolujú, lebo odoberajú tam vzorky, tak už sa tí ľudia, ale chce to ten tréning. Tých ľudí. A chcem ešte raz fakt poprosiť všetkých poslucháčov, keď majú doma zviera a nemajú tento chov registrovaný, no urobte to. Viete, je tragédiou, keď musí vypuknúť tu takáto vec a mne sa dohlási okolo 2000 chovov. Veď to je hrozné. My sme toto začali riešiť v roku 2019, keď bol africký moroš.
No ale tí ľudia však.
Tu nejde skutočne o to, že my potrebujeme vedieť, kde zvieratá máme. A potom ja viem robiť účinné opatrenia, aby
Rozumiem.
Ja som zabránil šíreniu nákazy. A keď ja o tom zviera, to zviera je pre mňa potenciálne riziko, obrovské potenciálne riziko.
Rozumiem. No, máme ešte možno minútku, dve, tak aspoň tak heslovite, pán doktor. Už ste to povedali takto len veľmi, veľmi stručným stanoviskom, prosím, zhrňte, pretože bola obrovská kritika, či Slovensko teda nezaspalo po tom 6. 7. marci, keď sa to objavilo v Kizbajči. pár metrov doslova vlastne ku našej hranici. Kritizovala to politická opozícia, odborníci hovorili, hnutie Slovensko nemalo zabezpečené dezinfekčné brány, nedostatočné boli aj následné príjmané opatrenia, farmári nemali inštrukcie, čo majú robiť. Potom videá, povedzme pána poslanca Hlinu zo slovensko-maďarských hraníc, kde ukazoval, že nie sú žiadne dezinfekčné brody, že nehliadkujú povedzme policajti a nekontrolujú, či náhodou nedochádza k prevážaniu zvierat. No a po tretie, tie správy, ktoré ale dnes už sú overené, navyše ich potvrdzujete aj vy, že medzi tými farmami skutočne chodili pracovníci, ktorí s obrovskou pravdepodobnosťou mohli.
Viete, ešte raz, ja sa nebudem vyjadrovať k politickým veciam a k vyjadreniam
politikov. Budem to rešpektovať, vyjadrujme sa k meritu veci.
Merito veci je také, že od toho 7. my sme naskočili na všetko, čo bolo treba. My sme na pravidelnej báze informovali, ako chovateľov, boli hneď 7. vydané opatrenia pre príslušné chovy, pre pásma. 7. po obede. A môžem vám povedať, že 8. mi volali aj z niektorých televízií, kde si išli pozrieť, že na hraniciach boli veterinárni lekári.
Áno, v tom čase naša opozícia o tom nehovorila, treba povedať.
A jednoducho tam skontrolovali vyše 400 vozidel. Ale zároveň musíme aj povedať aj to, že Maďari vtedy sami zastavili a my sme kontrolovali, či niekto nepreváža vnímavé zvieratá. A všetky tieto
boli
veci...
Boli dostatočné tie kontroly?
Ja vám môžem skutočne povedať...
A to, že tam prešli
povedať,
tí pracovníci, to je koho chyba, povedzte.
Ale to už je vnútorný manažment tej príslušnej
farmy. A to musí riešiť polícia asi.
To je otázkou toho, že otázkou šetrenia, že či ja potvrdím a ďalšie tieto veci ako jednou z možných, lebo vždycky na 100% povedať, ako sa mi tá nákaza tam dostala. To už máme skúsenosti, robil som aj IP šetrenia, aj v chove ošípaný, v chove hydiny. Jednoducho celú tú mozaiku krásne doskladať, ale chcem skutočne povedať, že bolo by to proti mojej profesnej cti, ktorú mám za tie roky s kolegami, že by sme boli niečo podcenili vo veciach, ktoré bolo treba hneď robiť.
Keby sa vás niekto opýtal, pán doktor, prečo Česi, Poliaci, Rakúšania, prečo ku ním sa to nedostalo, prečo oni nemajú žiadne ohniska?
Tak pozrite, musíte brať do úvahy to, musíte brať do úvahy ich vzdialenosť.
Toto bola naša nevýhoda.
A my sme mali hlavne túto nevýhodu v tom, že jednoducho tie okolnosti, ktoré som ja popísal, tak jednoducho tie nám hrali proti nám.
Áno,
proti nám.
Áno.
Ale zase na druhej strane, keď máte pohotovostný plán, ale ten pohotovostný plán v realite je úplne o niečom inom. A tu ja chcem poďakovať všetkým tým zložkám, ktoré nám pomohli. Pretože oni očakávali a očakávali od nás jasné inštrukcie, ale ja som sám teraz videl a mal možnosť vidieť, že tu máme fakt profesionálov, cez policajtov, cez hasičov, cez colnú správu. A to si ľudia ani nevedomujú. To bol jak zohraný tým. Dvakrát denne zasadal krízový štáb.
Sa vám zdalo, že to šlapalo, hej?
Nie, že sa zdalo. Inak by sme to nezvali.
Ja sa aj ospravedlňujem, že to tým končím, tým spomínaným ministrom Huliakom, lebo on otvorene vyzval ministra Takáča, aby, a to už je citát, aby okamžite prepustil toho človeka. Tým myslil vás, pán doktor, lebo môže také fatálne dôsledky hovadzieho dobytka na Slovensku urobiť, že si to ani neviem predstaviť. Nezvažujete, že pod tiahou týchto vecí, že by ste odstúpili zo svojej funkcie?
Nie. Ja sa nebudem vyjadrovať absolútne k vyjadreniam politikov.
A odstupovať nejdete. Zúžme to na túto otázku.
Ja jednoducho robím svoju robotu, robím si ju poctivo. To není o funkcii hlavného veterinárneho lekára.
Dobre,
prosím.
Posledná otázka, pán doktor. A tak vidíte, predsa len skončíme trošku dobrou správou. To, čo som spomínal, 7. 10. mája, možno, že už sa začnú otvárať na východe Slovenska zoologické záhrady v Košiciach.
Už budúci týždeň, pokiaľ bude všetko v poriadku, tak od pondelka by sme išli v Prešovskom a Košickom, ktorá je otvorenie zoologických záhrad. Bojnice ešte, prosím, musia chvíľku počkať, lebo sú bližšie tým zónam.
Rozumiem.
Keď bude všetko v poriadku, tak by sme to presne k tých dátumov, ktoré boli spomínané už pred tými ďalšími majovými sviatkami, ale držme si palce, že bude všetko v poriadku.
No,
a bude...
to je asi to najdôležitejšie.
A bude situácia pokojná, takže vieme potom postupne tie opatrenia modifikovať, napasovať na tú situáciu.
Ale bavíme sa o týždňoch, mesiacoch. Lebo...
Niektoré sa bavíme o dňoch, niečo sa bavíme o týždňoch. Neskôr. Všetko záleží od vývoja situácie.
No, pán doktor, aj práve preto urobme to, prídite znovu, keď to bude za nami. Dúfajme, že to bude za nami, aby sme mohli hovoriť aj prípadne o iných veciach, ktoré má na starosti vaša štátna veterinárna správa.
A budem rád odprezentujem ľudia, aby ľudia vedeli, že čo všetko na veterine robíme. Nech sa páči.
Ja to beriem. Ďakujem veľmi pekne, aj že ste dnes boli, že sme mohli vysvetliť pár vecí. Martin Chudý, hlavný veterinárny lekár Slovenska, aj ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej potravinovej správy. Príjemný deň ešte.
Ďakujem a ešte raz ďakujem všetkým za možnosť tu vystúpiť a objasniť.
Ďakujeme vám. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.